Bibelsamtalen, en podcast fra Ytre Randesund Misjonskirke.
Hjertelig velkommen skal du være til episode 4 av Bibelsamtalen, denne påskespesialen. Vi har kommet til siste episode denne høytiden her, og vi har kommet til første påskedag. Og det en god dag, det en gledens dag.
Det en gledens dag.
Vi var litt langt nede med Vidar, men nå kan vi smile igjen. Neida, vi var ikke så langt nede, vi var veldig bra. Stein, du i studio?
Det stemmer.
Fredrik, du i studio?
Ja.
Trofast tekniker?
Stemmer det.
Det er ganske mange teknikere som er trofaste.
Jeg tror det skal mye til å ikke være trofast tekniker, på en måte.
Ja, men det er så få.
Ja. Ja.
Og det er mange teknikere som har gjort en fantastisk jobb rundt forbi i kirken vår siste året.
Det stemmer.
Under pandemi og rigget og laget opplegg. Og...
Det er sant. All honnør.
All honnør til det. Honnør billett, tenkte jeg på noe, ja. Tove Oline, du er med oss som gjest, vår hovedpastor. Det er vel det som er den offisielle titelen?
Det er jeg.
Nå skal ikke jeg starte noen konflikt her mellom det vikarierende og
hovedpastor. Nei, men du har helt rett.
Ja.
Verdens beste vikar da, for hovedpastor.
Ja.
Så jeg er mest i mammapermisjon, og så jobber jeg litt, men ikke som hovedpastor. Det er Stein.
Du er tilbake i litt, en liten prosent for å jobbe med en helt spesiell, veldig et område, et helt spesielt område. Og det er?
BT-kirka, fremtiden.
Du sto i fare for å si et smalt område, ja, men ja, i kirka vår så er ikke det smalt.
Nei.
Det er veldig breit, og det er kanskje ja. Det største arbeidet. Så,
det var det tok meg, ja. Og der måtte stoppe opp.
Jeg skjønte
det. Ja. For så vil jeg ikke si spesielt område heller, for det er jo ikke det. Ja. Uansett.
Veldig viktig område.
Veldig viktig område. Og vi er veldig glad. Og du er med som gjest, for du har veldig god kunnskap om første påske da, og oppstandelsen og alt det der.
Ja, det er i hvert fall min favorittdag i året. Så i kraft av det er jeg med, kanskje.
Ja, for vi sa at langfredag var blant de viktigste dagene i påske. Den her er veldig viktig, for uten første påskedag så er jo langfredag holdt på seg ingenting. Nesten da uten langfredag så er jo på første påskedag hadde ikke skjedd. Så det er tett sammen. Og med det så kan vi begynne praten rundt første påskedag. Jingle er spilt, og vi er klar for første påske da. Og da er det som vi vanlig begynner med, hvilke forhold har dere til denne dagen her?
Ja, det er jo en sånn, det er jo akkurat som at den er så veldig mye lysere. Jeg tenker alltid at sola skinner det første påske da. Mm. Vet jeg ikke om den gjør det alltid, men det er liksom en sånn tanke jeg har om det, da skinner sola. Og det er jo fordi at den dagen så markerer vi at Jesus stod opp fra de døde. Mm. Ondskapens krefter er overvunnet, dødens makt er brutt. Alt det nye livet spirer frem. Og, altså, en dag med fylt av håp, framtidstro. Ja, så det er jo fantastisk.
Jeg har sånn bilde av kalenderen i hodet mitt av påskeuka, som er det veldig mørkt på langfredag, og så er det kjempelyst og fint på første påske på søndagen der.
Det er perfekt at det er på våren.
Ja, det er helt nydelig.
Det er som hele skapeverket roper hvis ikke vi gjør det.
Mm.
At det er gjenfødelse og nytt liv, og sola skinner alltid første påskedag, som Stein sa. Og så er det 17. mai i nyttårsaften og julaften på en dag for oss kristne. At dette er dagen som gjør at vi har noe å tro på, noe å leve for, og at vi kan tørre. Og tenke at det er et liv etter døden.
Mm. Jeg husker en første påskedagustjeneste jeg var i, da begynte det med at alle hadde fått sin versen rose, skulle gå frem og feste på korset. Det var sånn markering i Arendal Misjonskirke. Og så ble jeg spilt en sang i bakgrunnen som var veldig dyster, og liksom der, det var en trykket stemning selv første påskedag. Og da kom ungdomspastoren opp og sa at altså, folkens, det er lov å smile i dag. Det er jo ikke langfredag er ferdig. Nå er det første påskedag, nå er det oppstandelsen, nå er det liv, nå er vi ikke der lenger. Det ligger bak. Nå er det lov å smile, nå er det lov å feire, og det er blitt sånn veldig viktig påminnelse for min del, da, akkurat på at det er lov å smile da, selv om det kan være alvorsting, og det er jo alvor rundt det også, men det er en gledens dag for det om.
Og absolutt en viktig dag som vi var inne på her, og apostelen Paulus da, han er jo ganske tydelig på det når han skriver i 1. Korinterbrev. Mm. Et brev som vi i staben har brukt en del tid på denne våren her faktisk, når vi har hatt våre samlinger. Men i kapittel 15 der, som er liksom det der oppstandelskapittelet, så snakker han jo om hvordan Altså hvis det ikke var for første påskedag, så er jo alt det vi forkynner og tror på, sånn, det egentlig bare nonsens. Det egentlig bare tull, liksom. Så den helt avgjørende.
For noe som var veldig sentralt for min del, når jeg begynte å tenke rundt dette med tro og Jesus, og sånn, wow, han har dødd for meg, liksom. Da følte jeg veldig elsket, han har dødd for meg. Og så utgjør det seg til at ikke bare at han har dødd for meg, men det var sånn, en oppstandelse også. For det er noe med at du ser i filmen at folk offrer seg for resten av befolkningen, eller for noen andre, og sier, wow, for en kjærlighet, og så kan man kjempe det, og sånn gjorde Jesus også. Men han stod og sømme opp igjen nå. Det var ikke ferdig, det var ikke punktum. Og, ja, vi må begynne på teksten nå, så før vi går for langt i praten, for nå har vi langt inn allerede. Men vi skal lese da, Stein.
Ja, og vi skal lese fra Lukas evangeliet, kapittel 24, og verset 1-12. Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand. Da så de at steinen var rullet fra graven, og de gikk inn, men fant ikke Herren Jesu kropp. De visste ikke hva de skulle tro, men med ett sto det to menn hos dem i skinnende klær. Kvinnene ble forferdet og bøyde seg med ansiktet mot jorden. Men de to sa til dem, «Hvorfor leter dere etter en levende blant de døde? Han er ikke her.» Han er stått opp. Husk hva han sa til dere mens han enda var i Galilea. Menneskesønnen skal overgis i syndige menneskers hender og korsfestes, og den tredje dagen skal han stå opp. Da husket de hans ord, og de vendte tilbake fra graven og fortalte alt dette til de elleve og til alle de andre. Det var Maria Magdalena, Johanna og Maria Jakobs mor som sammen med de andre kvinnene fortalte dette til apostlene. Men de mente det hele var løs snakk, og trodde dem ikke. Peter sto likevel opp og løp til graven, og da han bøyde seg inn i den, så han ikke annet enn linklærne. Så gikk han hjem, fylt av undring over det som hadde hendt.
Nå har Peter fått med seg at Jesus har stått opp og undrer seg. Det er der vi avslutter. Og så kommer det en historie om Emmaus vandrere, som viser seg disipler som Jesus viser seg for, og Jesus viser seg flere ganger for disiplene på flere ulike måter. Men Torbjørn, nå, du har hørt teksten lest. Jesus har stått opp. Hva sitter du igjen med? Hvilke tanker skapes i det da?
Jeg gleder meg til å se filmen når vi kommer til himmelen. Da håper jeg det blir reprise. At vi kan se og få inntrykk av graven denne morgenen. Det må ha vært en fantastisk og skremmende opplevelse. Så jeg er klart at jeg merker meg jo at det var kvinnene som kom for å salve Jesu lik. Og så velger Jesus de som ikke fikk lov til å være vitne i noen rettsak. Som disiplene avfeide som løst snakk. Han kunne liksom ha valgt noe annet, og så valgte han de her damene til å være de første evangelistene. De første som fikk lov til å si ordet Jesus har stått opp. Så da kan jeg kjenne at jeg står i en lang rekke av damer som har fått blitt betrodd et kall om å fortelle at Jesus er stått opp. Men nei, jeg kjenner luktene og lydene, og det var tidlig i morgen, og sola har akkurat stått opp. Og så er de så sorgtynga. Og så får de altså den utrolige nyheten om at han har stått opp.
Jeg følger deg i den tanken der rundt det, altså dette at det var kvinnene som kom først. For først så tenker jeg det er jo et ganske sterkt argument for at oppstandelsen faktisk fant sted. Altså, for hvis du egentlig bare skulle snekre sammen en historie den gangen, så hadde jo ikke det vært det smarteste, liksom, å bake de her kvinnene inn i den. Så det synes jeg er et ganske bra argument, egentlig. Og så overrasker det meg jo at det er så mange senere kirkehistorier som har tenkt at nei, kvinner kan ikke stå på talestolen og forkynne, liksom. Altså, men hvis det var de første som fikk lov å forkynne Jesu oppstandelse, så tenker jeg, ja, det er ikke det vi har kalt det, alle vi som forkynner da, å stå i den tradisjonen og vitne om hans døde oppstandelse. Så, ja.
Det er vel typisk Lukas å trekke frem det. Han er jo for de fattige og for de undertrykte og løfter frem kvinner spesielt.
Ja, han gjør det.
Tidligere. Så det er vel typisk han å ta det frem på den måten. Men Stein, du da, hva tenker, kjenner du nå rundt teksten eller rundt dagen vi er på i dag?
Det som jeg har lyst til å trekke ifra, det står jo her på slutten at Peter han gikk hjem igjen fylt av undring over det som hadde hendt. Og jeg tenker at i møte med det er historien og sånn, altså eller det å tro på de dødes oppstandelse eller at noen har oppstått ifra de døde, det ingen selvfølgelighet. Og det tenker jeg at at vi som forkynner og sånn og bør minne oss selv om av og til, at ja, men det ingen sånn selvfølgelig greie å skulle tro på oppstandelse fra de døde. Det er liksom mot naturlovene på en måte, eller det er jo noe der. Så det at det er lov å undre seg i møte med de her tekstene og sånn også, og undre seg over hva er det som egentlig har skjedd her, og hvordan henger alt dette sammen og sånn, jeg tenker det er fint å gi rom for det. Men så tror jeg når en begynner å kikke nærmere på historier og sånt da, at her finnes ekstremt mange gode argumenter her, for at dette var jo noe som faktisk skjedde. Mm. Nå trenger jeg ikke dra alle de argumentene nå, det finnes masse av det du kan lese både her og der, men N.T. Wright, teologen N.T. Wright, har jo skrevet mye om dette, og på en veldig god måte, så jeg kan anbefale det.
Men, snakk om tro har noen videoer på da, av Jon Hoversen.
Ja.
Legger frem de argumentene på en veldig ryddig og god måte der også.
Mm. Så er det jo litt ulike fortellinger i evangeliene, men det som er at det sier seg at det er 7 ting som alle fire, eller som evangeliene er enige om i forbindelse med første påskedag, liksom, og det er at det som skjedde, det var tidlig om morgenen, og det var den første dagen i uka. Det er enige om dagen, og på en sett og vis tidspunktet, at graven var åpen, og at den var tom, og at det var noen budbærere der, noen engler. Der er det riktig nok litt ulike gjengivelser av det, men det var noen budbærere der ved den graven. Og det var kvinner som oppdaget det først. Det er jeg jo helt enig om. Også at de kristne eller disiplene fikk en befaling eller en slags sendelse i etterkant av det som hadde skjedd. Ja. Men så er det noen variasjoner. Det tror jeg ikke er farlig. Det er jo ulike folk som forteller det de har hørt og erfart.
Hvis vi skal ta dykken av Torbjørn inn i, liksom, i narrativ og disiplene som sitter nå... Dere store rabbi og læremester er korsfestet og død, lagt i en grav. Hvilke følelser har du kjent på da? Altså, hvordan tror du det er å være i de sine sko?
Mm. Det må ha vært utrolig skuffende. Og det er vel en følelse, menneskelig følelse som mange av oss har kjent på. At det vi hadde håpet på ikke ble noe.
Mm.
Enten det er kjærlighetssorgen, eller barnet som ikke kom, eller det ble ikke som en hadde trodd. Og i det... Den desillusionerte skuffelsen så kommer altså først nyheten om hans oppstandelse, men det viktigste er når han kommer inn gjennom stengte dører og viser seg for dem.
Mm.
Og at det kan jeg kjenne meg igjen i, og egentlig blir liksom trøstet av at Jesus kommer, kanskje når vi er pyser og har stengt oss inn, og livet er for kjipt, og vi er døppet. Aha, så kommer Jesus, og så kommer han inn gjennom stengte dører.
Mm.
Og det kan vi kanskje tenke er litt sånn ubibelsk, for jeg ser jeg står for døren og banker. Den som åpner opp, men av og til så kommer Jesus og bare tromfer han vår frykt. De hadde gjemt seg, trodde de var på feil lag.
Mm.
Og så kommer Jesus og så gjør han alt det som har skjedd før, det setter han liksom i kontekst, og så skjønner de, og hva er derfor? Alt fra liksom palmegreinene og esele, til korsfestelsen, til deres eget svik, som egentlig var å oppfylle en profeti.
Mm.
Og så var det den oppstandelsen som han egentlig har snakket om i 3 år, men de har ikke skjønt det. Og så er alt bare faller på plass når Jesus kommer. Og det kan kanskje noen av oss ha som et vitnesbyrd. At i vårt mørke og i vår skuffelse og det som ikke blei, så har Jesus kanskje bare trengt seg gjennom. Og så har han kommet med nytt liv, så har han kommet med nytt håp, og så har han en evne til å sette historien på plass, sånn at vi kan skjønne hvorfor det her har skjedd. Så det er på en måte en historie som er større enn bare deres, men som også kan være rent menneskelig også i våre liv.
Mm.
Og som jeg håper kan være inn i vår påske i dag, da vi akkurat har fått beskjed om at vi ikke får lov til å ha med 2 gjester.
Mm.
Og noen har en litt sånn ufrivillig en opplevelse at døra vår er stengt.
Ja.
Vi har ikke plass til de vi hadde plass til.
Mm.
Alt det vi hadde drømt om ble ikke noe av for 2 år på rad. Og da håper jeg at vi skal kjenne at Jesus kommer inn gjennom de stengte dørene. Mm. Og i begrensninger og tiltak så kommer Jesus med nytt liv og nytt håp. Og, ja. Så den historien mer enn bare historisk, den også yes. profetisk, tenker jeg.
I aller høyeste grad. Jeg synes du inne på noe, for jeg satt der og tenkte på det at de blir jo spurt, hvorfor leter dere etter en levende blant de døde? Og den setningen så sinnssykt sterk. Det eneste strekket under i dette avsnittet her. Hvorfor leter dere etter en levende blant de døde? Og så tenker jeg bare på all den forkynnelsen og alt det som disiplene har fått av Jesus underveis, at vet du hvor du må dø og for at det skal bli et liv? Altså, det en del sånne profetier han kommer og gir ganske mange hint da, om at dette skal skje. Og så de der, og så blir de så skuffet, og så skjønner jeg det så godt, og så jeg lurer på hvordan jeg sitter i takkammeret og bare, hvor ble det av Jesus? Hva skjedde? Han sa noe om det. Men skulle det ikke skje? Altså, sitte med alle disse følelsene. Og så kan man bli sånn overvitt over det, at det er mulig. Han sa det jo. Og så sitter vi med boka og bare kan blada tilbake noen sider og se, der, han sa det jo. Det har du. Men det ligger kanskje noen måneder tilbake i tid for de sin del.
Det er veldig vanskelig å klare å sette seg inn i hvordan dette her egentlig må ha vært for de disiplene, og hva de har følt og kjent på. Det er ikke lett. Det skjedde jo noe totalt uventet.
Ja.
Det er helt klart. Og det er litt sånn tilbake til 1. Korinterbrevet som vi har lest sammen denne våren, at der står at det som liksom ikke kom opp i noe menneskehjerte, eller det ingen hadde tenkt, det gjorde Gud. Altså det var ingen av de jødene som liksom så for seg at det var Guds løsning, at det skulle komme en mann her, han skulle dø på et kors, lide og dø som en forbryter, og så skulle han stå opp ifra graven tredje dagen. Og der er det jo noe rundt denne historien som jeg tenker også er et sånn veldig, på mange måter sterkt bevis eller argument da, for det var, hvorfor begynte de å snakke om oppstandelse fra de døde? Altså det var jo heller ikke den beste måten å skru sammen en historie på, for at det skulle virke troverdig.
Ja.
Men det er det de vittner om, og, det, og de som fløy og gjemte seg da etter langfredagen, noen veker etterpå, og i året etterpå, så er det selv villige til å gå lidelsens vei, lide og dø, nettopp for dette vitnesbyrdet om han som døde i det siste, og som sto opp igjen. Det synes jeg var en ganske sånn voldsom endring som skjer. Og her tenker jeg at det er mange som er, mange av de som er kritiske eller negative til det vi tror på, eller noe sånt. Der er en sånn lite, kallet forklaringsproblem rundt det. Altså, eller hvordan forklarer du at hele denne bevegelsen oppstod? Som oppstod i kjølvannet av denne hendelsen. En får et aldri så lite forklaringsproblem der.
Enig. Jeg føler man kan stå på veldig trygg grunn når man dykker inn i det her, sånn som jeg har sett det, altså, i argumentene for og imot, og dette uforklarlige på en måte, så finnes det en slags forklaring.
Og det er en svært godt bevitnet historie,
og
sammenlignet med annet historisk materiale vi har for den tiden, så er det så vet vi mye mer her. Så det er jo veldig, veldig interessant.
Torbjørn, vil du ha en siste refleksjon rundt det her? Vil du ta utfordringen? Hvis ikke, kan du gjenta den du hadde i sted, for den var veldig fin. Ja, mener jeg.
Hvilke da mente du?
At det er profetisk budskap, og ikke bare historisk.
Ja.
Oppstanden.
Jeg tenker faktisk på den samme setningen som deg som stod ut for meg. Hvorfor leter dere etter en levende blant de døde? At det er nesten en sånn eksistensiell setning for oss. Hvor er det vi leter etter Jesus? Går vi av og til noe som funket da jeg var 15 og ga meg masse chills? Så da tror jeg at det skal funke nå. Men det lever ikke lenger. De er dødt nå. Men han er blant de levende. Hva er det liv i? Hvor er det jeg finner Jesus i min livsfase og med den bagasjen jeg nå har oppnådd? Så er det noe som, det er en sånn oppfordring, der, hvor er det jeg skal leite etter Jesus? Jo, blant de levende, ikke i det som er dødt. Det som var en gang, eller det som er for noen døde former og tradisjoner. Men hvor er det de lever? Der er ofte Jesus.
Ja. Han er ikke i det døde. Veldig fin. Denne dagen er utrolig viktig. Den står som høyeste, og Jesus er stått opp. Han har seiret over døden en gang for alle. Døden hadde ikke makt over han. du er den som har makt over alt annet som finnes, alt det, så har jeg ikke makt over Jesus, ikke over Gud. Og det kan vi feire, det er lov å smile i dag. Og så må det markeres. Det må vi gjøre, så da må vi kjøre videre til neste runde. Fredrik, du sitter klart med et sangtips til oss. Alt er klar med et sangtips.
Dagens sangtips, det en gammel klassiker. Thomas Sang.
Hans Inge
Fagervik. Her skriver Hans Inge ut fra Thomas sitt ståsted på første påske da.
Thomas som ikke klarte å tro på det.
Ja, og det tar han opp her at... Graven den var tom, det var greit nok det. Men oppstått, det virket for utrolig.
Ja.
Det synes jeg veldig kult skrevet. Jeg hadde en påskesamling med barna i barnehagen jeg jobber i. Og da spilte jeg til med den sangen her. Og ja. De ble litt sånn, åja, han lever liksom. Det var litt, ja det var... Så det her en sang for hele familien. Og jeg tror det mange som tenker at, åh, det her var en gøy sang å høre igjen.
Ja.
Det mange som har hørt den for lenge siden, og som tenker, ja. Så det var dagens sangtips.
Han lever. Jesus har stått opp igjen. Thomas sang av Hans Inge Fagervik. Torbjørn, du hadde forslaget noen oppstandelsesboller man kan bake i dag.
Ja.
For å markere dagen.
Dette en del av påskepakka som noen av familiene i Yrma har fått utdelt på døra. Og det vanlig bolledeig, men midt i så legger du en marshmallow. For da, når bollene blir stekt i ovnen, så kommer den til å smelte. Derfor blir det et hulrom inn i bolla. Så når de ferdig stekt, så kan du bryte de to. Og dermed har du egentlig en åpen grav, og den tom. Så det et trikse, hvis noen var kjeskende på bolle, putt en marshmallow midt inn i, og så kan du få litt pedagogikk inn i søtstoffet, som du også gir barna dine.
Vinn-vinn.
Ja.
Og som vanlig så har vi en dikt av Trygve Skau, som påskemorgen heter det, og det skal du få med deg nå. Kyrie eleison. Jeg vet ikke hva jeg skal tro, men nå har jeg jo lært å ikke gi opp, og lete etter levende ting i alt det døde. Jeg har lært at det plass til hele mørket mitt i lyset ditt. Trygve, han kan få sagt det.
Mm. Veldig flott.
Hvis du, det kunne jeg kanskje sagt i første episode, men hvis du vil få disse dikta, så søker du på Trygve Skau, og så dikt påske, så kommer alle dikta som bilder, hvis du ikke fang med på når jeg har lest de. Men, første påske da, Jesus er oppstanden. Det en seiersdag, og det kan vi kan feire litt i alt det som kanskje virker tungt med korona og nedstenging, så kan vi feire at Jesus har stått opp og vunnet over døden, og så ønsker vi deg en videre...
Og jeg håper, ja. Isak, at ja, når vi samles igjen som kirke, så er det er noe av det første vi skal få lov å gjøre sammen.
Yes.
Feire. Feire at Jesus, han ikke bare døde for våre synder, men han sto opp igjen til vår rettferdiggjørelse. En helt ny tid har begynt,
yes.
Og jeg gleder meg til det å komme sammen igjen som menighet og kirke, og få lov å feire det sammen.
Det må vi veldig snart. Torbjørn Line, tusen takk for at du var med som gjest.
Takk for meg.
Takk for at du har vært med i alle episodene, Stein.
Bare hyggelig.
Takk for trofaste tekniker, Fredrik.
Alltid bredt.
Alltid bredt. Det speider også, vet du. Og så håper jeg at det var en oppbyggelse å følge podden vår i disse dagene, og at det var en ok måte å feire og markere påska i ditt liv. Så høres vi forhåpentligvis snart igjen med en ny runde Bibelsamtalen.